John Kiribia la seko da sira ni tabulu nunuma min kera akala jere do sinfe ni jamana tigi Joe Biden ni tenendo kafara nanzara la gungana jamana ni mogo doka ina fo Fransi, Almanyi, Itali ani Grand Bretagne. Etats-Unis jamana kelendo kaka jorna klani ni jamana nunu ye min bitalike Israel ka lahalaya uka. Kakeni dangariba laban ye min kera Iran jamana fe ni Tehran ka finitigi jekulu do ye uka marabulu fanfela ula John Kirby ye ninfo. Aye a 70 ya koni dangarlini na tun kera ka fanga bena songa bunya kosebe wako min be sonko ka dikuna se uka kumanyokonya baro usigili la sinka. Min baro damne na alamsa temeli ye nubi talike kele la joli ka bande Gaza kono. Kafara Israel jamana do unka munu minalindo inafo otaju uluka lablali kukunka. Amerika jamana finitugu ye dofara uka ulika jo fangaka ni kile damado laba nununa. Kata mwayen uria marabulu ufanfela uchamanka. Minkera nuka keleke pangulun joli kafara kokojika na keleke minunka nobi wele nanzarakana ku navir de guerre. Femi ye tera anaka demeboka kuluka fanyi inafo Liban, Irak ani Yemen. Fene ye bagabagali kan takata Israel jamana ma ka kenu ka dangarli wale ye min fene be sina na kera sababu ye ka mogo chama faka na kera ni dangarli wale juguba ye jwe kalo kile bisabani kili kata Iran jamana faba kono Hamasi ka finitigi jekuluma min bi wele ko Ismael hani o kera sababu ye bulungoni ka shin u fe kata Israel jamana ma ani ka fara akademe baka kulu do ka Fred Short no ye Libane u ka finitigi kulu min bi wele ko Hezbollah Libane o nyemogo do ye kulu min kelen do ka suru na do ni ke kata Iran jamana duma fagalen kofe Israel jamana ka sanfe keleke pangulun do fe Beirut kerefelala.